dabu atstāsim tur, kur tā ir, stindzinoši augsta, bet ko kultūra mums piedāvā, Kārlis Kazāks tūlīt iezīmēs ceļus.
Jā, labrīt, klausītāji. Tom, Brici, varbūt tomēr tos metrus sekundē tam vējam apmaini pret to temperatūru, un mēs visi dzīvosim, daudz jaukāk būs 25 grādi un 10 metru sekundē, to jau varētu izturēt.
Pietiek jauka apmainījušās ir nakts un dienas temperatūras.
Liels paldies Tomam, protams, no mana motocikla. Bet kultūra tiešām sasparvojusies, ja jau iziešana dabā būs grūtāka, tad rudenim piestāvošās rutuļa, Roberto Meloni un skuteļa serenādes, Birskā lapas, Talsos un Dobelē, Menuets svinēs 55 gadus Ventspilī, tas arī, nu, kaut gan tas būtu pa daudz grādi, 55, un auļi sāks, un auļi turpinās auļot savu deviņvīru spēku VF kultūras pilī šajā nedēļas nogalē. Bet tad, kad mēs paskatāmies uz Latviju plašāk, tad Sabilē būs iespējams paklausīties mūziku pirms skriešanas seriāla Stirnu Buks. Tur grupa Zāle, tāda post-folk grupa, kas patiesībā atstāja foršu iespaidu, jaukas sirsnīgas dziesmas, tādas Sabiles mākslas un kultūras centrā jau šovakar. Atradu interesantu piedāvājumu Krāslavas kultūras namā Čigānu dvēseles ugunskurs. Tā ir muzikāla izrāde kā sola organizētāja. Un dalībnieki ir Sofija Kabo, rakstīts, ka Latvijas ukraiņu dziedātāji internetā neko par tādu neatradu, bet būšot arī lietuviešu vijolnieks un mūsu pašu Agris Ričs no Riču ģimenes. Nu, es ļoti ceru, ka tas, kas ir sarakstīts par 40 tērpiem un kožu šovu, ka tajā visā saglabāsies tā smalkā un arī dedzinošā čigānu kultūras stīga. Arī Cēsu kultūras namā un Salaspilī jau šajā nedēļas nogalē šī programma būs dzirdama. Nu, padodiet ziņu, vai tā ir tiešām brīnišķīga čigānu mūzikas
izrāda,
vai tas ugunskurs silda. Bet ja jums tiešām gribas pārbaudīt mūzikas robežas un to, kur tie meklējumi gar pašām skaņas telpas robežām notiek, tad Hanzas Peronā 6., 7. un 8. oktobrī būs, nu, tiešām viss, tur būs eksperimentāla, savdabīga, negaidīta, ekstrēma, elektroniskā, lielākoties elektroniskā mūzika. Nu, ja gribas mazliet uzzināt, kas tur varētu būt, paskatieties Violent Magic Orchestra no Japānas internetā, paklausieties, vai paklausieties, kā meksikāņu debit pludina elektroniskās mūzikas skaņas, vai mūsu pašu orbītu, kā spēlējās ar tekstu un elektronisko mūziku. Tur būs arī Navajo indiāņu pēctecis, Pulicera balvas ieguvējs Raivens Čeikons. Jā, droši vien, ka te ir jāiet sagatavotam klausītājam, kurš mīl, ja skaņu un mūziku aizved pie tās robežām, bet ja gribas kaut ko vienkāršu, kaut ko tīru un jauku, tad Kaspars Zemītis, 50 atspūgi, Bauskas kultūras centrā. Kaspars ir labi iekārtojies, viņš uz skatuves aicina līdz savus dēlus, Mārtiņu, Kārli un Jēkabu. Tādā ģimeniskā sirsnīgā kopā būšanā ar tīru, skaistu mūziku mēs zinām, kā Kaspars prot pārvērst zināmas dziesmas. Es domāju, ka tas varētu būt tiešām skaisti jau rītvakar Bauskas kultūras centrā, bet Kaspars nedrīkstēs aizsēdēties, jo nākamajā dienā jau viņam rankas muižā ar Daumontu Kalniņu koncerts. Lielākais pasākums šonedēļ, protams, 50 Cent Arena Rīga. 50 Cent tiem, kas ir sakojuši hip-hop mūzikas attīstībai, zin, ka Eminem laika biedrs, viens no spožākajiem hip-hop māksliniekiem, saņēmis visas iespējamās balvas, Grammy, Billboardus, World Music, albumus izpārdevis tā kā Teju neviens un atbraucis uz Latviju. Tā kā Lietuvā un Igaunijā šī tūra neieiet, tad es sagaidu, ka rīt un parīt būs pilna Rīga ar kaimiņu tautu, kaimiņu zemju iedzīvotājiem, kas arī brauks baudīt šo 50 Cent koncertu, uz kuru 50 Cent ir paņēmis līdz vēl vienu savu laika biedru Busta Rhymes, arī iespaidīgs rapa mākslinieks. Tā kā, ja jums interesē hip-hops, tad uz arēnu Rīga 9. un 10. oktobrī. Bet nākamnedēļ 11. oktobrī Aizkrauklas kultūras centrā varat vienkārši pabaudīt Jāni Šipkevicu, Šipsi, ar savu stīgu kvartetu, ar brīnišķīgām dziesmām, ar Unas Danielas piedalīšanos, tā ir Jāņa, man šķiet atradums, jā, Una Daniela. Jā, tas Jānis nemaz tik bieži Latvijā šobrīd nav, studē ārzemēs, tāpēc tur, ja gribas noķert Šipsī, tad Aizkrauklas kultūras centrs 11. oktobrī.